nevis tā, ka viņus likvidētu, bet apvienot lielākās uz sadarbību orientētās vienībās, nu, kuras tad būtu tās jaunās lielās fakultātes. Nu, līdzīgi tā tas ir gan Zviedrijā, gan Somijā, gan Igaunijā, gan visur kaut kur, kur mēs te tūmām apkārt skatāmies. Nu, tas, protams, atļautu gan studiju plānus veiksmīgāk veidot, un arī studentiem tas būtu izdevīgāk, gan arī pētījumiem labāks iespējas izmantot un iekārt, gan arī plašāk un sadarbības ar pētniekiem veidot